ፖሊስ ኡጋንዳ ንመራሒ ተቃዋምቲ ኪሴቢሲጄ ሎሚሶኒ ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ምእታዊ ተፈሊጡሎ ኪሴቢሲጄ ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ዝተካየደ ሃገራዊ ምርጫ ኡጋንዳ ተጭበርቢሩ እዩ ክብሉ እውን ርኢቶም ሂቦም እዮም። ጀፍ ካስተርን ጀምስ ባትን ዘዳለውዎ ዊንታ ኪዳነ ክተቕርቡ እያ።
መራሒ ተቃዋሚ ፓርቲ ዝኾኑ ኪዜ በሲጄ ነቲ ምርጫ ተጭበርቢሩ እዩ ዝብል መጎቶም ወግዓዊ ንምግባር ሎምሶኒ ናብ ዋና ቤት ፅሕፈት ናይቲ ምርጫ ኮሚሽን ንምኻድ ኣብ ምድላው ከለዉ ፖሊስ ንቤት ፅሕፈት ፓርቲ ብምኽባብ ንኪዜ በሲጄ ካልእቲ ፓርቲ ንምቁፅፃር ምርጫ ዝግልገለሉ ሓበሬታታትን ወሲዶም። ኪዜ ኣብ ዝሓለፈ ሰሙናት ብተደጋጋሚ ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ፖሊስ እንተነበሩ እኳ ኣብቲ ምርጫ ከም ምስታፍ ግን ኣይዓገቶምን። ፖሊስ ብወገኖም ነቶም መራሒ ተቃዋሚ ፓርቲ ካብ ዝሓለፈ ዓርቢ ዝፀንሕሉ ናይ ገዛ ማእሰርቲ ናብ ትሕቲ ቁፅፅር ዝኣተውሉ ምክንያት ኣንጻር ኣወት ፕሬዚደንት ሙሰቨኒ ናይ ተቃውሞ ሰልፍታት ከካይዱ ይኽእሉ እዮም ብዝብል ምዃኑ ገሊፆም። እዞም መራሒ ተቃዋሚ ፓርቲ ድማ ንደገፍቶም ኣንጻር ማእሰርቶምን ውፅኢት ምርጫን ተቃውሞ ከካይዱ ፀዊዖም ኣለው። ብመሰረት ወግዓዊ ውፅኢት ሃገራዊ ምርጫ ኡጋንዳ ፕሬዚደንት ዮወሪ ሙሰቨኒ ዳግማይ ብ61 ሚእታዊት ክዕወቱ ከለው ኪዘይ ድማ ብ35 ሚእታዊት ምርካቦም ይሕብሩ። ፕሬዚደንት ዮወሪ ሙሰቨኒ ብዕልዋ ኣብ 1986 ዓ.ም ፈረንጂ ስልጣን ካብ ዝሕዙ ንድሃር ነቲ ሃገር ን30 ዓመታት ክመርሑ ፀኒሖም እዮም። ሕጂ ኸ ኣብዚ ምርጫ ምዕዋቶም ብምግላፅ ስልጣኖም ንኻልእ 5 ዓመታት ኣናዊሖም ኣለዉ። እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ ቀዳማይ ሚኒስተር ኡጋንዳ ነበርን ብውልቂ ተወዳዳሪ ዝነበሩ ናይ ጎ ፎርዋርድ ቲም ዝተባህለ ጉጅለ ዝኾኑ ኣባማ ሞምባዚ ፕሬዚደንት ዮወሪ ሙሴቨኒ ተዓዊቶም ዝተባህለ መንበሪ ገዝኦም ብወታደራዊ ፖሊስ ኡጋንዳ ምኽባቡ ሓቢሮም። ቀዳማይ ሚኒስተር ተሃገር ብማእከናት ዜና ተሃገር ኣቢሎም ምንቅስቓስ ሞምባዚ ከም ተሓፅረውን ኣይሓቡን።
ቅድሚ ሎሚ ኣሲሮምኒ ነይሮም። ጋዜጣ ከይዝርግሕን ሬድዮ ተሃገር ድማ ኣብ እዋን ጎስጓስ ከይጥቀምን ከልኪሎምኒ ነይሮም።
ልኡኽ ተዓዛቢ ጉጅለ ሕብረት ኣውሮፓ ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ነቲ ዕብለላ መራሒ ፓርቲ ብምንቃፍ መንግስቲ ፈታኒ ኩነታት ይፈጥር ኣሎ ኢሎም። ኤምባሲ ኣሜሪካ ኣብ ኡጋንዳ እውን ኩነታት ማእሰርቲ መራሒ ተቃዋሚ ፓርቲ ኪዜ በሲጄ ከም ዘሻቅሎ ሓቢሩ ኣሎ።